Polsko se letos chystá najít způsob, jak jim získat od Německa náhradu za škody a ztráty způsobené během druhé světové války. Řekl to šéf polské diplomacie Jacek Čaputovič, když v polském sejmu představoval letošní cíle zahraniční politiky. Vláda se prý chystá hledat právní, politické i finanční cesty k náležitému odškodnění. Je to ale reálné? Víc než 70 let po ukončení válečného konfliktu. Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, bývalý diplomat, který byl u počátku česko-německé deklarace přijaté v roce 1997, Rudolf Jindrák. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky právník, publicista Aleš Rozehnal. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím na první otázku, je-li to možné o stručnou odpověď. Pane Rozehnale, podle vás je reálné snažit se tedy o přehodnocení válečných dopadů víc než 70 let po tom, co válka skončila?
Já se nedomnívám, že to reálné je. Ono skutečně, když se podíváme na situaci Polska, tak ta situace Polska byla řešena už postupimskou smlouvou a tam se vlastně ty vítězné mocnosti dohodly, že ty reparační nároky za Polsko bude inkasovat Sovětský svaz, který je také zřejmě inkasoval je z té východní okupační zóny a bylo to přijato vlastně všemi státy, tím vítěznými velmocemi jako fait accompli a nedomnívám se, že by na tom bylo možné něco měnit.
Reálné to tedy není, ale chápete Polsko nebo ne v tom, o čem se snaží, pane Rozehnale?
Samozřejmě do určité míry je to pochopitelné, určitá křivda tam zůstávat může, protože Polsko patřilo mezi jedny z nejvíce postižených zemí druhou světovou válkou a německou agresí, to bez pochyby, nicméně ta komplikovaná situace po druhé světové válce způsobená tím rozdělením Evropy na ten východní a západní blok samozřejmě přispěla k tomu, že reparační nároky nebyly vyrovnány bez pochyby, nicméně na druhou stranu Polsko získalo velkou část historického německého území.
Pane Jindráku, váš názor na tu věc, prosím.
Já bych udělal asi dvě roviny, tu rovinu právní a rovinu politickou. Po té právní rovině souhlasím s panem Rozehnalem. Tam myslím, že Polsko je ve velice špatné situaci. Navíc prostě není možné se ani soudit před mezinárodními soudy, protože mezinárodní soudní tribunál má takzvanou tu povinnou jurisdikci, kterou sice Polsko přijalo, ale Německo ji přijalo až v roce 2008 s tím, že se vlastně bude stahovat na případy od té doby, které vzniknou. Takže Polsko má vlastně jedinou možnost tyto případné nároky vymáhat tedy cestou politickou. Souhlasím ještě, co říkal pan doktor Rozehnal, ohledně teda těch postupinské dohody, respektive krymské konference, postupinské dohody a těch pařížských reparačních konferencí, tak si myslím, že Polsko má jedinou cestu snažit se s Německem nějak domluvit na nějakém, řekněme, politickém řešení, ale Německo odmítá nejenom to právní, ale i to politické řešení.
A pane Jindráku, jak vážně brát smlouvu, kterou ovšem podepsala komunistická vláda Polska pod diktátem Moskvy v době, kdy rok 1953 byl Sovětský svaz skutečným hegemonem v té východní a střední Evropě?
No, to zase právě problém trošku, řekněme, nějakého přístupu, vlastně zpochybnění té doby, zase nějaký právní pohled na tuto věc. Samozřejmě je to otázka i kontinuity vlastně Polska jako takového po té právní stránce, protože Polsko v té době samozřejmě neuzavřelo jenom jednu smlouvu, uzavřelo celou řadu smluv a je s otázkou, jestli můžu já zpochybnit jednu smlouvu právě s tím argumentem, že mi byla vnucena ze strany Sovětského svazu. Já si myslím, že tam nějaký určitý právní závazek je. My jsme mimochodem po roce 1993 probíhala takzvaná sukcese do mezinárodních smluv po rozdělení Československa a my jsme taky takzvaně sukcedovali nebo vstoupili do smluv typu Versailleská smlouva, další mezinárodní akty, které vznikly vlastně za bývalého Československa, respektive které vznikaly za bývalého režimu, takže samozřejmě to zpochybnění těch právních závazků je se spíše politické a já myslím, že Rusové se s Poláky o tom, že by Rusové jim vypláceli dodatečně nějaké reparace, vůbec bavit nebudou.
K tomu se ještě zřejmě dostaneme, ale pane Rozehnale, tomu, nakolik směrodatná, řekněme, je ta smlouva z roku 1953, ve které se Polsko vzdává nějakých dalších náhrad ze strany Německa, když víme samozřejmě, jak svobodné bylo Polsko a jeho vláda v rozhodování.
No, v první řadě se domnívám, že to není smlouva, ale že to deklarace polské vlády, ale je to deklarace, která navíc směřovala pouze proti vůči DDR, vůči té Sověty okupované zóny, takže se netýká veškerých válečných reparací. Navíc skutečně byla vnucena Polsku Sovětským svazem, aby nějakým způsobem byla stabilizována ta situace v té sovětské okupační zóně, takže já bych právní závaznost tohoto prohlášení nepřeceňoval, nicméně se domnívám, že zde existují skutečně ty daleko závažnější právní důvody pro to zdůvodnění, že Polsko vůči Německu žádné nároky nemá.
Mm-hmm. Když říkáte, že to není smlouva, ale deklarace a že ta právní závaznost by mohla být pochybná, dalo by se takto uvažovat i o některých dalších smlouvách, o kterých nebo na které poukázal pan Jindrák před chvílí z té doby? Tedy, že vlastně žádná z nich by nemusela být tak úplně platná, protože jsme žili v době, ve které jsme žili v roce 1953.
Já se nedomnívám, že toto by byla cesta, nicméně některé státy tímto směrem vykročily a totiž neuznali tu kontinuitu s tím předchozím státem a začaly si vybírat ty smlouvy, do kterých sukcedovali a do kterých ne. To se v případě Polska nestalo, takže samozřejmě je to obtížné říkat, že nějaká smlouva neplatí najednou, nicméně znova pokud jedná se o jednostranné prohlášení polské vlády, navíc směřované pouze v určité sovětské okupační zóně, takže se nedomnívám, že to je ten právní argument, který nám blokuje ty polské reparační nároky.
Pane Jindráku, i když se na to odvolávají ti, kteří jsou jaksi zastánci stávajícího pořádku v tom, jestli Polsko má nebo nemá nárok na reparace. Je to skutečně podle vás smlouva z roku 1953, dohoda nebo deklarace tím, na čem se všechno tříští, tím základním?
Já si myslím, že ne, že to je otázka zejména teda politická, že polská vláda, respektive polská politická reprezentace většinová, se rozhodla toto téma otevírat. Samozřejmě její předchůdce, teď mám na mysli tu politickou reprezentaci, která vlastně dneska je v opozici, toto nepoužívala tyto argumenty. Já bych to považoval za politické rozhodnutí, které má zjevně samozřejmě domácí vnitropolitické důvody a Polsko, zase mu to nemůžeme brát, že Polsko není jediné, kdo s tímto tématem operuje. Zmínil bych třeba Řecko za všechny ostatní státy. Občas to objeví u nás, mimochodem, tato myšlenka, kdybychom se teda měli nějakým způsobem kolem reparací ozvat. Vždycky je to otázka nějaké politické vůle, ale víte, k jednáním a zejména k mezinárodním jednáním potřebujete mít dvě strany. A ty dvě strany prostě zde nejsou. Prostě Německo odmítá s Polskem o tomto jednat a myslím si, že by nastala situace, a my jsme v jiné právní situace než Polsko, to je potřeba zdůraznit, kdyby prostě jsme potřebovali toho partnera na druhé straně stolu a ten tam prostě sedět nebude.
Obecně, pane Jindráku, jak složité je zneplatnit smlouvy z určité doby, když pan Rozehnal před chvílí poznamenal, že v některých případech se to děje a přitom zachovat některé jiné. Je možné takto vytrhávat nebo hodnotit historii zpětně?
Určitě je, samozřejmě opět je to zase každá smlouva je projevem vůle dvou stran, zpětně u těch mnohostranných smluv více stran. Já jsem tady zmiňoval tu sukcesi, že jsem tady v době dělal nějakou funkci na ministerstvu zahraničních věcí, tak jsme vlastně využili těch sukcesních jednání k tomu, aby jsme v uvozovkách vyčistili trošku ten náš smluvní řád, tak my jsme se skutečně domluvili s některými státy, že jsme začali renegociovat ty smlouvy třeba o tom přátelství a spolupráci, to se týkalo třeba Německa zrovna, a uzavřeli jsme smlouvy nové. To znamená, že je toto možné, ale samozřejmě zase musíte mít dohodu obou dvou stran.
Proč myslíte, pane Rozehnale, že Polsko teď otevírá tu otázku reparací znovu, když, jak říká pan Jindrák, vlastně může si být jisté, že Německo neslyší a nechce slyšet na jejich volání, na volání polské vlády?
Já se domnívám, že je to spíše záležitost vnitřní politiky Polska. Ono tam vidíme, že tam dochází k takové určité renesanci vlastenectví, možná i až nacionalismu a samozřejmě ten protiněmecký sentiment a odkazy na to zničení Polska po druhé světové válce může vyvolávat samozřejmě sympatie u polských voličů.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují právník Aleš Rozehnal a ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
To, co už tady taky zaznělo, pane Rozehnale, zmínil jste to zlehka, je možné podle vás, aby se Polsko obrátilo směrem k Rusku a žádalo o vyrovnání, jestliže to byl právě Sovětský svaz, který jim nedal to, co slíbil dát, tedy z těch reparací, které připadly vítězné mocnosti?
No, obrátit se může, nicméně myslím, že ten výsledek je předem znám, vztahy mezi Ruskem a Polskem nejsou příliš ideální, takže ač tedy podle té postupimské dohody mělo 15% válečných reparací připadnout Polsku, tak mimochodem nikdo ani neví, jaká byla ta výše skutečná, kterou si Sovětský svaz vyinkasoval, takže ano, můžou se obrátit, ale bude takové určité spíše politické gesto, než že by to mohlo mít nějaký praktický výsledek.
Očekáváte nějaké takové gesto, pane Jindráku?
Já si to těžko dovedu představit, protože Rusko bude se odmítat bavit s Polskem o této otázce. Na druhou stranu, po té právní stránce paradoxně by to bylo pro ty Poláky jednodušší se obrátit na Rusy než na ty Němce, protože skutečně ty závazky, které vyplynuly, a nejenom z té postupy, ale i řekněme z Jalské konference v roce 1945, více mi hovořili právě o těch přesunech a mimochodem územních přesunech. Polsko získalo poměrně velké územní celky na východ, na západě Polska, takže si myslím, že paradoxně by to Rusko bylo jakoby po právní stránce tím správnějším adresátem, ale já si za současné situace polsko-ruský stav nedokážu představit, že by se vůbec o tom Rusové s Poláky bavili.
Takže jednodušší by to bylo, ale prakticky dosažitelné ne.
Ano, já bych řekl, že to tak, jak přesně se to popsala.
Tak, zajímavé ale je, pane Jindráku, že když o tom, jak jsem zmínila, šéf diplomacie Polska mluvil ve výhledech a cílech zahraniční politiky této země, tak už nezmiňoval explicitně reparace. Mluvil o tom, že by se mělo Polsku dostat nějakého odškodnění a mimo jiné zmínil politické i finanční. Je možné, že se na něčem takovém Polsko s Německem domluví, ale že se tomu prostě nebude říkat reparace?
Já si myslím, že no možné, v podstatě to je, protože když se podíváme zpátky na ty 50. léta, jak vlastně to vypadalo v Evropě, kdy vlastně v roce 53 vznikalo společenství uhlí a oceli a proč vznikalo, kvůli tomu, aby prostě se pomohlo Německu, respektive aby se zabránilo budoucí válce mezi Německem a Francií, takže si myslím, a tam se začala uzavírat celá série právě smluv i o odškodnění i obětí nacismu, odškodnění některých dalších skupin obyvatelstva, což se nám podařilo vlastně až v těch 90. letech po podepsání česko-německé deklarace a Polsko, pokud se nepletu, také získalo nějaké odškodnění. Takže taková nějaká určitá politická rovina by tam byla, ale já si myslím, že Němcům se do toho už nebude chtít z jednoho prostého důvodu, protože by to zase vyvolávalo nějaké precedenční další nároky. Je tam Itálie, pořád ještě otevřená, zmiňované Řecko, o kterém jsme tady ho zmínili. Takže si myslím, že Německo po této stránce bude mít obavy. Ale já se neodpustím jednu věc.
Ano.
A to je to, že zapomínáme na jiné reparace. To jsou reparace podle Versailleské smlouvy po první světové válce. A málo se v České republice ví, že Německo splatilo poslední reparační splátku z první světové války v říjnu 2010, kdy tehdejší minister financí Wolfgang Schäuble podepsal, to by jsem viděl ty obrázky v televizi, směnku, kterou se splácela poslední splátka na půjčku, kterou si Německo vzalo ve 20. letech, aby mohlo splácet reparace. Mm. Takže zase Německo, pokud něčemu zavázáno bylo, tak to opravdu splnilo ten závazek.
Už tady zaznělo italské, ale hlavně řecké nároky vůči Německu, které zaznívají, zejména když Německo upomíná řeckou vládu o splácení dluhu, který má Řecko vůči Evropské unii, vůči spojencům v Evropské unii. Nakolik relevantní je to právě ze strany Řecka, podle vás, pane Rozehnale?
No, ohledně Řecka tam je situace podle mě zcela jiná. Řecko bylo účastníkem té pařížské konference, která se týkala reparací, a tudíž tam vznikl nějaký reparační nárok. Vzhledem k tomu, že v té deklaraci nebyl vyčíslen, byl tam pouze stanoven procentní podíl každé té země, obdržel nějakou částku, nicméně vzhledem ke zničení Řecka to byl skutečně pouhý zlomek. Zdálo by se tedy, že tím by je tato kapitola uzavřená, protože sice Německo říkalo, že tu konečnou částku, respektive to konečné uzavření těch reparačních nároků, odloží až po sjednocení, a ke sjednocení došlo, nicméně k reparacím tedy v té plné výši nedošlo, tak asi by se dalo říct, že už za těmi reparacemi je tečka. Nicméně Řecko má ještě tu unikátní situaci v tom, že Řecká centrální banka půjčila v době okupace německé centrální bance celkem vysokou částku, asi 500 000 říšských marek, a bylo to deklarováno jako půjčka, nebylo to deklarováno jako nějaká válečná kořist. Mm-hmm. Byla sice vynucená, byla sice bezúročná, nicméně stále zůstává půjčkou. No a pokud by Německo, respektive centrální banka německá, měla tuto půjčku vracet, měla by být nějakým způsobem minimálním úročena, tak potom samozřejmě to na dnešní peníze představuje obrovitánskou částku.
Tak je možné, že by se, pane Jindráku, Řecko právě touto cestou dobralo nějaké splátky nebo vyrovnání vlastního dluhu ze strany Německa?
No, to bylo v Řecku velmi, velmi citlivé domácí téma, zejména v době té tzv. Řecké krize finanční, kdy vlastně právě řecká reprezentace přišla, politická přišla s tím, že Německo si vlastně z toho to má, jakoby, že má splatit ten dluh a z toho má prostě saturovat řeckou ekonomiku. Já to reálně v současné době nevidím, by ta situace právně, říká panu to rozehnal, úplně jiná. Byla to forma půjčky, vynucené půjčky, byly tam nějaké závazky. Říšská banka ty závazky dokonce snad potvrdila někdy potom, teda myslím ještě následně, krátce následně, takže, ale myslím si, že politicky to v současné době také průchodné není a že Řekové to, ale občas se to objeví prostě na agendě.
Proč to není průchodné, myslíte? Jestliže tam je ta situace jiná než polská?
Celkově takové nějaké atmosféře, která v té Evropě je vůbec, co se týče těch otázek právě minulosti a řekněme vracení se k těm závazkům, které jsou dneska už staré více než 72 let, takže si myslím, že na to není nějaká atmosféra. Zase znovu říkám, i ta soudní cesta by v tomto případě byla těžko využitelná, takže jedině politická jednání, ale teď jsem se přiznám, že jsem nějaký rok, dva roky o tom, že by v Řecku ta debata běžela, neslyšel.
Bylo by to vhodné podle vás, pane Rozehnale, kdyby se ta debata znovu rozběhla s tím, že Řecko by skutečně bylo úspěšné? Pomohlo by to? A nejenom Řecku?
Já mimochodem tady nejsem zase takový skeptik ohledně té soudní cesty, protože tady bychom mohli využít nejenom ten Mezinárodní soudní dvůr, ale mohli využít i jiné soudní instance, protože se nejednalo o vztahy mezi státy, ale vztahy mezi centrálními bankami. To je první věc. Nicméně ono skutečně snažit se reparovat ty vztahy 70 let poté, co se nějaká událost stala, je podle mě velmi obtížné. Chápu Řeky, že je to pro ně velmi citlivé vzhledem ke zničení jejich země a vzhledem k tomu, že paradoxně tato půjčka v úzovkách byla určena pro financování okupační správy, takže to je velmi, velmi citlivé téma. Nicméně asi by to chtělo jednou provždy udělat nějakou, jak se říká, tlustou čáru, což ale vyžaduje určitou míru velkorysosti z obou stran, čili nejenom ze strany Řecka, ale i samozřejmě ze strany Německa. Na to by se nemělo zapomínat.
A to tam nevidíte, tu velkorysost?
No, já tam tu velkorysost příliš nevidím, protože například ten tlak, který je na Řecko nyní činěn, je relativně velký, ono se o tom moc nemluví, Řecko v podstatě plní všechna ta kritéria, která jim to sdružení věřitelské určuje, ale ono to tomu Řecku příliš nepomáhá. Ono je stále v té velmi špatné ekonomické situaci, které je, i když je to možná zastíno jinými evropskými problémy, ale situace se tam nelepší. No. A ty obrovitánské pomoci, které jsou tam zdánlivě vlívány těmi věřitelskými zeměmi, zvláště třeba Německem, tak se vlastně tom Řecku ani příliš neohřejí, protože se vrací do těch německých bank a saturuje se ta do určité míry dobrodružná politika německých bank, která je vlastně neustále omlouvána a držena v takové peřince, aby se jim nic nestalo.
Do studia Pro a proti přišli právník Aleš Rozehnal a Rudolf Jindrák z Kanceláře prezidenta republiky. Pane Jindráku, zajímavá otázka je, když se bavíme o těch reparacích, které znovu zvedá Polsko, nakolik je možné, že by se začalo mluvit také, a to na nějaké širší úrovni nebo platformě, že by jsme mohli přehodnocovat nějaké další ujednání vzniklé po válečném uspořádání. Já teď narážím na to, že zástupci maďarské vlády v loni znovu zopakovali, že budou usilovat o zrušení Benešových dekretů. Mohlo by se nás to tímto způsobem dotknout? Vidíte to jako pravděpodobné nebo možné?
No, to právě byla otázka výsledku nějakého politického kompromisu těch jednání, které jsme my vedli s Německem vlastně de facto od 70. let, protože my jsme samozřejmě měli, my jsme neměli diplomatické vztahy se Spolkovou republikou Německo, byly přerušeny, vlastně i tím pádem se nerealizovaly nějaká další jednání, podobně jako západní státy o tom odškodnění v těch 50. letech, nebo 60. 70. letech. My jsme v podstatě sjednali první smlouvu s Německem, která vlastně umožnila ze západní Německem navázání diplomatických styků v roce 1973 a která hlavně zejména řešila nulitu Mnichovské dohody, což bylo samozřejmě pro nás velmi důležitá otázka, neřešila právě ani otázky, řekněme, sudeckých Němců nebo dekretů prezidenta republiky, ani majetkové otázky. Této otázce se i víceméně vyhla smlouva z roku 1992, taková ta velká vztahová smlouva, která také neřešila tyto otázky a samozřejmě to pořád zůstávalo někde ve vzduchu. My jsme byli v té době vlastně jeden z posledních států té, řekněme, západní části Evropy, který nebyl právě nějakým způsobem odškodněn, řekněme, oběti nacismu, kromě jedné malé výjimky, to byly oběti pseudolékařských pokusů v roce 68-69, tam kdy dostali 10 milionů tehdejších marek, asi 1000 obětí právě Osvětimi a dalších koncentračních táborů. Takže a pak jsme teda dostali se do roku do 90. let a už jsme u Česko-Německé deklarace uhledání nějakého politického řešení.
Tak a ta moje otázka, jestli si myslíte, pane Jindráku, že by se to mohlo svést všechny ty diskuze o reparacích i na Benešově dekrety, což by se nás samozřejmě dotklo?
To jsem právě měl na mysli, že vlastně skutečně tato debata by podle mého soudu v našem případě zase rozpoutala tuto vazbu, řekněme, na naše poválečné zákonodárství a i na to, že, ale potom to bylo trošku složitější, že vlastně jsme si měli uspokojit část těch reparačních nároků právě z toho sudetoněmeckého majetku, což potom na té mírové konferenci v Paříži zase pan vedoucí delegace Hajdu dokonce dokázal vyjednat. Takže já si myslím, že tím by se zase roztočila nějaká spirála právě vznášení vzájemných požadavků a kvůli tomu jsme právě domlouvali Česko-Německou deklaraci, kvůli tomu je tam ten bod 4 v té deklaraci, že máme rozdílný právní názor, ale domluvili jsme se, že nebudeme zatěžovat.
Pane Rozehnele, co by pro nás podle vás znamenala diskuze o Benešových dekretech na nějaké, řekněme, evropské úrovni?
No, já navážu na to, co říkal pan doktor. Ono skutečně, my jsme byli účastníci té pařížské konference, té reparační, nám tam vznikl jednoznačný nárok s tím, že se konstatovalo, že převážně bude ten nárok uspokojován z německého majetku v zahraničí. Nicméně německý majetek v zahraničí není úplně to samé jako majetek Němců v zahraničí. A když se podíváme na ten náš vznesený, nikdy nikým, ale příliš neuznaný reparační nárok, přibližně těch 300 milionů korun a majetek, který zde zanechali sudeční Němci, no tak možná najdeme nějakou ekvivalenci mezi nimi. A skutečně pokud bychom se vrátili k tomu, že budeme požadovat reparaci ve výši těch přibližně 300 miliard korun, no tak zcela jistě se setkáme zase s tím protipožadavkem na to, abychom nějakým způsobem odškodnili sudecké Němce, kteří zde zanechali majetek možná přibližně ve stejné hodnotě. To nikdo není schopen v současné době ohodnotit. Mm-hmm.
A vidíte takovou možnost, respektive takovou cestu jako možnou?
Nedomnívám se, že by to bylo produktivní pro obě dvě strany.
Mm-hmm. A Benešovy dekrety vzhledem k tomu, v jaké době vznikaly, je možná pochopitelné, jaké jsou obsahově, řekněme, jakou volí dikci a tak dále. Do jaké míry jsou ale, pane Jindráku, podle vás akceptovatelné i v současné době? A teď narážím i na kritiku toho, že v 21. století už jazyk například kolektivní viny a tak dále není úplně akceptovatelný.
Navázal na to, co jste říkala o tom dobovém kontextu, kdy vlastně tyto normy vznikaly vlastně těsně, respektive ještě v Londýně, ta první myšlenka vlastně k průběhu války koncem druhé světové války. Nebudu tady argumentovat postupinskou dohodou, že víceméně k tomu byl nějaký takový generální pardon. Já myslím, že je důležité vycházet z tohoto stavu. Na druhou stranu my dneska říkáme, že Benešovy dekrety jsou neplatné, ale jsou vyhaslé, to znamená, že neuplatňujeme na nově vzniklé právní skutečnosti, byť paradoxně se uplatňují zase zpětně, že se, když se některé instituční spory potvrzovaly a ten titul, ten konfiskační byl dekret prezidenta republiky, republiky, tak více mě ty soudy dneska konstatují, že to bylo oprávněný právní titul. Já si myslím, že v současné době skutečně otevírat tuto pandořinu skřínku, začít negociovat, jestli jeden dekret byl horší nebo lepší, že by pro nás nebylo výhodné.
To, že by všem sudeční Němci ještě vznášeli nějaké nároky, toho se, myslím, majetkové zřekli a platí, že toto není na stole.
Ono je to velmi složitá věc, oni se ho nezřekli, protože majetkového nároku se jako kolektivně se majetkového nároku nemůže nikdo vzdát.
Stát
by se neměl vzdávat individuálních nároků svých občanů a jedním ze základních práv občana je prostě soudit se. A toto právě byl argument německý, že my jsme také chtěli takovou tu pojistku v té česko-německé deklaraci, že Německo se víceméně vzdá těch majetkových nároků v nějaké silnější formě, než jenom formou deklarace, byť schválenou parlamenty obou dvou zemí, jo. Ale na druhou stranu právě ty žaloby skutečně proběhly. Byl jistý právník, pan Gertner, který shromažďoval ty žaloby, dokonce uvažoval se i o hromadný žaloba ve Spojených státech, vlastně motivování tím úspěchem k tomu nedošlo. A právě to byl Gerhard Schröder, který vlastně jako první německý kancléř prohlásil, že se Spolková republika politicky nebude stavět na podporu těchto individuálních žalob. Oni se nezdali těch žalob jako takových, respektive těch majetkových nároků jako takových, ale řekli, že prostě politicky nebudou podporovat tyto žaloby svých občanů.
Vysvětluje ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře, který stál u zrodu česko-německé deklarace, Rudolf Jindrák, a mluvila jsem taky s právníkem publicistou Alešem Rozehnalem. Pánové, díky, nashledanou.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.